ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญปันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงาน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8เมษายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐประกาศลาออกจากตำแหน่งคาดว่ามาจากความขัดแย้งเรื่องนโยบายพรมแดนกับประธานาธิบดีทรัมป์นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศจะผนวกรวมนิคมสร้างตนเองของชาวยิวในเขตตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศหากตนชนะการเลือกตั้งทั่วไปในวันอังคารนี้สมาชิกรัฐสภาอิหร่านเตือนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้หากวอชิงตันระบุว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับนโยบายของสหรัฐที่ให้พันธมิตรไม่ใช้บริการหรือเครือข่ายที่จัดสร้างโดยหัวเว่ยแต่พันธมิตรหลายประเทศของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียกำลังเดินหน้ารับมือกับหัวเว่ยในไม่ช้ารายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เรามีเรื่องกราฟีนวัสดุแข็งแรงทนทานซึ่งเชื่อว่าจะเปิดโฉมหน้าใหม่ให้กับการสื่อสารไร้สายระบบ 5G ส่งท้ายวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าผู้หญิงนั้นมีอายุยืนกว่าผู้ชายอะไรเป็นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและรายงานข่าวล่าสุดระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security Department ของสหรัฐคีสเทน นิวเซนประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วในวันนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่ารัฐมนตรีนิวเซนกำลังพ้นจากตำแหน่งไปและขอขอบคุณต่อการทำงานของเธอในช่วงที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐไม่ได้ให้เหตุผลระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคีสเทน นิวเซนผู้นี้ลาออกเพราะสาเหตุใดแต่เท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์มักจะเน้นย้ำความไม่พอใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกและนักวิเคราะห์เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่คิดว่ารัฐมนตรีนิวเซนผู้นี้เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ระบุได้ว่าผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในขณะนี้คือนายเควินแมคคาลินันซึ่งขณะนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรและการปกป้องชายแดนคนปัจจุบันครับรายงานระบุว่าการตัดสินใจลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งเป็นสตรีหนึ่งในไม่กี่คนในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีขึ้นหลังการพบปะที่ทำเนียบขาวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกชื่อคาเลเม็กชื่อเมืองคาเล็กซิโกนะครับและประกาศว่าตนนั้นไม่ได้เปลี่ยนใจในเรื่องคำขู่ที่ว่าจะปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและว่าตนสามารถจะตัดสินใจทำเรื่องนี้เมื่อใดก็ได้แต่ได้ให้โอกาสเม็กซิโกเป็นเวลา1ปีที่จะสกัดกั้นการหลั่งไหลของผู้อพยพข้ามพรมแดนรวมทั้งยาเสพติดที่เข้าไปในสหรัฐมิฉะนั้นแล้วตนก็จะเลือกใช้มาตรการขึ้นภาษีรถยนต์ที่เม็กซิโกส่งเข้าไปขายในสหรัฐ 25%ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าขณะนี้ระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นกำลังมีปัญหาท่วมท้นเนื่องจากมีผู้คนที่ต้องการแสวงหาที่พักพิงมากเกินไปและไม่ทุกคนในจำนวนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีฐานะถูกต้องตามกฎหมายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่าในบรรดาผู้ที่พยายามข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐเพื่อแสวงหาที่พักพิงนี้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มอาจอยากก่อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับออกไปนอกสหรัฐเป็นเรื่องการเมืองในตะวันออกกลาง นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าตนจะใช้นโยบายผนวกเขตนิคมตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศถ้าตนชนะการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันอังคารที่จะถึงนี้ขณะที่อิสราเอลกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้คะแนนนิยมตามหลังคู่แข่งนะครับคือเบนนี่แกนส์นายพลนอกราชการที่เคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารของอิสราเอลท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเรื่องการผนวกนิคมตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลนี้ดูจะขัดกันและเป็นอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับนโยบายของคู่แข่งนะครับคือนายเบนนี่แกนส์ซึ่งเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากตนชนะการเลือกตั้งตนก็อาจจะโยกย้ายชาวยิวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนออกไปโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำข้อตกลงสันติภาพกับปาเลสไตน์ท่าทีของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายปาเลสไตน์โดยฝ่ายปาเลสไตน์นั้นเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูว่าหากมีการนำนโยบายที่ประกาศนี้ไปปฏิบัติจริงก็จะเกิดปัญหาที่แท้จริงขึ้นมาได้โดยองค์กรปกครองตนเองของปาเลสไตน์มีทีท่าว่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดรวมทั้งฉนวนกาซาและบริเวณด้านตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มนั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสระที่มีอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตอิสราเอลนั้นควบคุมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนมาตั้งแต่ปี2510นะครับแต่มีฐานะที่ไม่เหมือนกับที่ราบสูงโกลันหรือบริเวณตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มซึ่งอิสราเอลได้ประกาศผนวกเป็นส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ราบสูงโกลันเมื่อไม่นานมานี้ครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอาทิตย์สมาชิกรัฐสภาของอิหร่าน255คนจากจำนวน290คนมีคำแถลงเตือนวอชิงตันว่าหากรัฐบาลสหรัฐมีคำประกาศระบุให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติหรือ Revolutionary Guards ของอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายก็คาดหวังได้ว่าจะมีการตอบโต้จากอิหร่านโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่วงปลายสัปดาห์มีคำประกาศจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันว่าสหรัฐนั้นจะประกาศระบุให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติหรือ Revolutionary Guard เป็นกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะนับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐมีการประกาศระบุอย่างเป็นทางการให้กองทัพของต่างชาติมีฐานะเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับคาดว่าการประกาศการตัดสินใจอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องนี้อาจจะมีขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้โดยจะมีขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหลังจากที่มีข่าวลือเรื่องที่ว่านี้มานานหลายปีแล้วจากตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียใต้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ปากีสถานเตือนว่าอินเดียนั้นกำลังวางแผนจะเปิดฉากการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่อปากีสถานและเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติใช้การแทรกแซงทางการทูตเพื่อยับยั้งไม่ให้รัฐบาลอินเดียดำเนินการดังกล่าวซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานชามีมูดคูเรชีได้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงอิสลามาบัดนั้นมีข้อมูลข่าวกรองที่น่าเชื่อถือได้ที่ระบุว่าอินเดียนั้นกำลังวางแผนและเตรียมการที่จะเปิดฉากการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่อปากีสถานโดยได้ระบุเงื่อนเวลาด้วยว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่16ถึง20เมษายนนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียมีคำแถลงตอบโต้ว่าคำประกาศดังกล่าวของปากีสถานนี้นับเป็นเล่ห์กลและเป็นกลอุบายที่รัฐบาลของปากีสถานที่กรุงอิสลามาบัดใช้เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มก่อการร้ายที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในปากีสถานนั้นดำเนินการก่อการร้ายโจมตีอินเดียอินเดียกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะใช้เวลานานกว่า1เดือนนะครับตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่19พฤษภาคมครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในเอเชียอยู่นะครับ รัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรเพิกเฉยหรือว่าเมินเฉยต่อการติดต่อทางธุรกิจหรือใช้อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารของบริษัทหัวเว่ยโดยอ้างปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแต่มาในขณะนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันอาจจะเริ่มตระหนักว่าหลายประเทศกำลังเพิกเฉยต่อคำเตือนของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่มาพร้อมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ของบริษัทหัวเว่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศต่างกันเร่งรัดจับมือกับหัวเว่ยเพื่อติดตั้งเครือข่าย 5G ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้ไนค์ชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มทดสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ของบริษัทหัวเว่ยที่จังหวัดชลบุรีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของทางการไทยระบุว่าสาเหตุที่เลือกหัวเว่ยเพราะมีราคาถูกกว่าบริษัทอื่นแม้ว่ามีคำเตือนจากสหรัฐเรื่องความเสี่ยงจากการถูกสอดแนมก็ตามส่วนที่ฟิลิปปินส์บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ Globe Telecom ก็กำลังเปิดตัวเครือข่าย 5G โดยมีความร่วมมือกับหัวเว่ยเช่นเดียวกับบริษัท Maxis ของมาเลเซียที่เพิ่งลงนามในบันทึกความเข้าใจกับหัวเว่ยเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่าย 5G ในมาเลเซียเช่นกันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดีตเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐ6คนร่วมกันออกแถลงการเตือนถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่มาพร้อมกับเครือข่าย 5G ของบริษัทจีนที่มีต่อพันธมิตรของสหรัฐโดยระบุนะครับว่ามีความกังวลว่าในอนาคตสหรัฐจะไม่สามารถใช้เครือข่ายที่พึ่งพาเทคโนโลยีของจีนเพื่อกิจการด้านการทหารในดินแดนหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐซึ่งรวมถึงในยุโรปและเอเชียได้นะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอก็กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากการประชุมขององค์การเนโตในกรุงวอชิงตันเตือนว่าในอนาคตนั้นบางประเทศในยุโรปที่ยังยืนกรานทำธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีจากจีนอาจถูกตัดขาดจากเครือข่ายข่าวกรองของสหรัฐหากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่ามีอันตรายมากเกินไปที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับประเทศนั้นนะครับแพทริกเมอร์ฟี่รองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิกกล่าวว่าสหรัฐต้องการแบ่งปันข้อมูลความเสี่ยงจากเทคโนโลยีของหัวเว่ยให้พันธมิตรของสหรัฐได้รับทราบจากประสบการณ์ของสหรัฐเองทางด้านคุณดีนเชงนักวิชาการอาวุโสแห่งสถาบัน Heritage Foundation ในกรุงวอชิงตันชี้เช่นกันนะครับว่าหัวเว่ยคือหนึ่งในบริษัทเอกชนของจีนที่พร้อมทำตามคำสั่งของรัฐบาลกรุงปักกิ่งขณะที่ธุรกิจโทรคมนาคมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งในด้านการทหารการเงินและเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามดูเหมือนคำเตือนของรัฐบาลสหรัฐจะไม่ได้ผลมากนักในการจูงใจประเทศพันธมิตรส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ผ่านมาสหรัฐเองที่มักเป็นฝ่ายถูกวิจารณ์เรื่องการสอดแนมประเทศอื่นนะครับคุณริชาร์ดเครเมอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีอาลีทชี้นะครับว่าช่วงหลายปีมานี้มีการเปิดเผยหลายครั้งว่ารัฐบาลอเมริกันได้ร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมเพื่อลอบเก็บข้อมูลลับในประเทศต่างๆดังนั้นจุดยืนของสหรัฐในกรณีหัวเว่ยจึงดูย้อนแย้งเพราะในขณะที่สหรัฐไม่ต้องการให้จีนสอดแนมตนเองและประเทศพันธมิตรแต่สหรัฐกลับเป็นฝ่ายที่ต้องการสอดแนมจีนเสียเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,425 จุด Nasdaq ที่ 7,939 และ Standard & Poor's ที่ 2,893 ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ ผู้นำสหภาพยุโรปจะร่วมประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงในสัปดาห์นี้ที่กรุงบรัสเซลส์นะครับโดยมีประเด็นเรื่องการค้าเป็นประเด็นหลักเวลานี้ทาง EU กำลังพยายามหาทางเพิ่มมาตรการกดดันทางการค้าต่อจีนสำหรับการเปิดตลาดภายในประเทศจีนรับสินค้าจาก EU หลังจากที่จีนยังรีรอที่จะปฏิบัติตามคำขอของ EU ในเรื่องการลดมาตรการอุดหนุนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของจีนและเปิดตลาดจีนให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนมากขึ้นในทางกลับกัน EU ก็มีความกังวลมากขึ้นนะครับจากการที่บริษัทจีนเข้ามากว้านซื้อกิจการต่างๆในสหภาพยุโรปเช่นกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ EU คาดว่าจีนจะไม่ยอมตกลงใดๆในการเจรจาในวันอังคารนี้โดย EU ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก28ประเทศรวมกันถึง15ล้านล้านดอลลาร์ประสบปัญหาในการสร้างเอกภาพในหมู่ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะในด้านการลงทุนจากต่างประเทศทำให้จีนอาศัยช่องโหว่นี้ในการจัดทำข้อตกลงด้านการลงทุนเป็นรายประเทศแทนนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการทำข้อตกลงระหว่างจีนกับอิตาลีเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้อิตาลีเข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนั่นเองครับและเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม2วันถือเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าประเทศอื่นโดยรัฐบาลกรุงโซตั้งเป้าว่าการเปิดตัวเครือข่าย 5G จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้อีกทางหนึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าบริษัทโทรคมนาคม Verizon อาจเปิดตัวเครือข่าย 5G เร็วขึ้นกว่าเดิมในสหรัฐทำให้บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเกาหลีใต้ต้องเลื่อนเปิดตัวให้เร็วขึ้นเช่นกันเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่มีเครือข่าย 5G ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับนะครับโดยสำนักข่าวยอนฮับยังรายงานด้วยว่าบริษัท SK Telecom ของเกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่าย 5G เร็วกว่า Verizon ของสหรัฐ2ชั่วโมงและมีคนดังของเกาหลีใต้6คนที่เป็นลูกค้าชุดแรกของเครือข่ายนี้รวมถึงสมาชิกวง K-POPEXO และนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งโอลิมปิกจากเกาหลีใต้คิมยูนนานะครับสำหรับประชาชนทั่วไปในเกาหลีใต้สามารถเริ่มใช้เครือข่าย 5G ได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บริษัทซัมซุงเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ Galaxy S10 5G ซึ่งบอกว่าเป็นมือถือรุ่นแรกที่สามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้ในตัวเองนะครับไปต่อกันที่เกาหลีเหนือครับบริษัทนำเที่ยวในเกาหลีเหนือเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมในการแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำปีในกรุงเปียงยางซึ่งเพิ่มขึ้นราว2เท่าจากปีที่แล้วการแข่งขันมาราธอนซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองวันเกิดของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือและถือเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวของเกาหลีเหนือนะครับบริษัทนำเที่ยวคอโยทัวร์ระบุว่าปีนี้ชาวตะวันตกเข้าร่วมในการแข่งขัน950คนเพิ่มขึ้นจากจำนวน450คนเมื่อปีกลายอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงบ้างแล้วนะครับแต่ปีนี้บรรดาบริษัทนำเที่ยวเกาหลีเหนือยังคงเตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามและกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาลเกาหลีเหนืออย่างเคร่งครัดขณะที่อยู่ในกรุงเปียงยางนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นกันนะครับแต่เป็นที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยสุดสัปดาห์นี้คาดว่าอาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกฟินที่เมืองเลคเอลซินอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะครับช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนนับแสนคนเดินทางไปยังเมืองเล็กๆทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้เพื่อชมความสวยงามของทุ่งดอกฟิ่นสีส้มที่ปกคลุมไปทั่วเนินเขาจนก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รัฐบาลท้องถิ่นออกคำเตือนทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงปัญหาการจราจรดังกล่าวแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลไปยังทุ่งดอกฟินได้นะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนกระแสความนิยมของการท่องเที่ยวชมดอกไม้ที่กำลังจะสิ้นสุดลงอาจทำให้ทางหน่วยงานตำรวจทางหลวงของเมืองนี้ขาดรายได้ไปบางส่วนเพราะที่ผ่านมาสามารถเก็บเงินค่าปรับได้ไม่น้อยจากเจ้าของรถหลายพันคันที่จอดรถของตนทิ้งไว้ข้างทางเพื่อเดินไปถ่ายรูปทุ่งดอกฟินโดยไม่สนใจกับป้ายห้ามจอด ค่าปรับที่เจ้าของรถต้องจ่ายแลกกับภาพเนินเขาสีส้มสวยๆคือ55ดอลลาร์ต่อใบสั่ง1ใบหรือประมาณ 1,750 บาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับกราฟีนซึ่งมีความหนาเพียง1อะตอมได้ชื่อว่าเป็นวัสดุแห่งอนาคตซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง 5G ได้เควินอีน็อกซ์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
แม้ว่ากราฟีนจะมีขนาดจิ๋วมากโดยหนาเพียงแค่1อะตอมแต่ว่าก็เป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็กค่ะกราฟีนเป็นสื่อนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีและหลายคนเชื่อว่ากราฟีนมีศักยภาพในฐานะผู้แปลงโฉมหน้าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายค่ะศาสตราจารย์คอนสแตนตินโนโวเซลอฟแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ที่ชนะรางวัลโนเบลในฐานะหนึ่งในผู้ค้นพบกราฟีนกล่าวว่าการใช้งานที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งของกราฟีนคือการสื่อสารค่ะเพราะเป็นวัสดุใสและสามารถส่งสัญญาณข้อมูลผ่านวงจรใหญ่แก้วที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ
It just allows you to push the signal processing into the optical domain
ศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวว่ากราฟีนช่วยปรับให้การแปลงสัญญาณเข้าสู่ระบบใหญ่แก้วและเขาเชื่อว่าไม่มีวัสดุใดที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันนี้ทำให้การใช้งานในภาคการสื่อสารไร้สายยุคใหม่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากในขณะที่เป็นการใช้งานที่ทำได้จริงๆกราฟีนมีน้ำหนักเบาจึงสามารถนำไปผสมเข้ากับวัสดุอื่นได้ทุกอย่างตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงเสื้อผ้าและรถยนต์ค่ะซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและความเป็นอัจฉริยะและคุณสมบัติของกราฟีนในการส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายสื่อสารไร้สายระบบ 5G ที่มีความเร็วสูงมากมีความเป็นไปได้ค่ะ
We started to see it first in composite material applications in sport goods
ศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวนะคะว่าเริ่มแรกกราฟีนถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนผสมของวัสดุคอมโพสิตอย่างสินค้ากีฬารถยนต์ทันสมัยและในตอนนี้กำลังจะเข้าไปมีบทบาทด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเขาบอกว่าถือเป็นความคืบหน้าในระดับที่ดีสำหรับวัสดุชนิดใหม่นี้ค่ะกราฟีนยังช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการผลิตแผงโซลาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ
I think we'll see more interesting applications like applications in biotech technology maybe
ศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวว่าเราจะได้เห็นการใช้งานของกราฟีนที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในสาขาไบโอเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการกรองผ่านเนื้อเยื่อเมมเบรนซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและต้องใช้เวลาในการพัฒนาค่ะศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวว่าวงจรของกราฟีนมีความละเอียดอ่อนสูงมากวัสดุขนาดบางเท่ากับ1อะตอมนี้สามารถอ่านและร่างแผนที่กิจกรรมของสมองได้และสามารถส่งข้อมูลไปยังแพทย์หรือมือถือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายงานที่บอกว่าผู้หญิงนั้นมีอายุยืนกว่าผู้ชายเฉลี่ย4ปี4เดือนครับ VOA องค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ที่ระบุว่าผู้หญิงทั่วโลกมีอายุเฉลี่ยยืนกว่าผู้ชาย4ปี4เดือนเพราะผู้หญิงพบแพทย์บ่อยกว่าผู้ชายและใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณทัศนาข่ายแก้วนำหน้าที่เสนอส่งถ่ายครับ
รายงาน Statistic Overview 2019ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO พบว่าขณะที่ผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชายทั่วโลกแต่ระดับอายุไขของผู้หญิงได้ลดลงมาอย่างมากเพราะการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรค่ะรายงานนี้ชี้ถึงช่องว่างทางสุขภาพที่กว้างมากระหว่างชาติร่ำรวยและชาติยากจนค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าผู้หญิง1ใน41คนเสียชีวิตจากการคลอดลูกในประเทศยากจนเพราะขาดการบริการทางสุขภาพเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากการคลอดลูกของหญิงในชาติร่ำรวยที่1คนต่อ 3,300 คนค่ะซามีราอัสมารองผู้อำนวยการฝ่าย Data Analytics และ Delivery ที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้ชายเสียชีวิตเร็วกว่าผู้หญิงเพราะไม่ดูแลสุขภาพและยังมีความเสี่ยงทางสุขภาพมากกว่าค่ะ
In many circumstances men use healthcare less than women they are less likely to seek care and to continue care once diagnosed of a certain condition.
ถ้ากล่าวว่าในหลายกรณีผู้ชายมักใช้บริการทางสุขภาพน้อยกว่าผู้หญิงผู้ชายมักไม่ใส่ใจเข้ารับการรักษาหลังจากป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งหรือไม่คงการรักษาอย่างต่อเนื่องและผู้ชายยังเสี่ยงมากกว่าที่จะเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคติดต่อที่รักษาได้ตลอดจนอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะและจากบรรดาสาเหตุหลักของการเสียชีวิต40สาเหตุนะคะรายงานของ WHO ชิ้นนี้พบว่าผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงจากสาเหตุ33สาเหตุค่ะยกตัวอย่างรายงานนี้ชี้ว่าผู้ชายสูบบุหรี่ดื่มสุรามากกว่าผู้หญิงอย่างมากและยังพบด้วยว่าผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิงถึงร้อยละ75ในระดับทั่วโลกค่ะนอกจากนี้อัสมายังกล่าวด้วยว่ายังเกิดโรคไม่ติดต่อชนิดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นในชาติรายได้ปานกลางและต่ำส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะแอฟริกาเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราเพิ่มขึ้นและการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าต่อร่างกายค่ะ
And in terms of leading cause of non-communicable disease related deaths are cardiovascular and ischemic heart disease and hypertension though it
ลัสมากล่าวนะคะว่าผู้ชายเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อสำคัญได้แก่โรคหลอดเลือดและหัวใจตลอดจนโรคความดันโลหิตสูงซึ่งแม้ว่าจะเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้แต่กลับไม่มีการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเหล่านี้ค่ะอัสมากล่าวนะคะว่าจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเน้นการตรวจสุขภาพเธอกล่าวว่าคนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจะได้รับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมจะเบิกตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณเดียรรักครับ
โอ้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากตัวเลขของคุณแม่ที่เสียชีวิตเพราะคลอดลูกในประเทศยากจนนี่สูงมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว1ต่อ41กับ1ต่อ 3,300 คนนะคุณจำเริญ
เยอะเพราะว่าใช่เพราะว่าก็อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าช่วงที่โอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือการดูแลของผู้หญิงช่วงที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วงที่คลอดเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแล้วก
็
ขาดการเข้าถึงที่ดีก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงขึ้นมาเยอะทีเดียวแต่ว่าตัวเลขต่างกันเยอะมากๆฮะ
ใช่ค่ะคนละเรื่องหลายสิบเท่ามีข้อมูลเรื่องโอ้การสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ชายนี่ที่มากกว่าผู้หญิงนี่33กว่าสาเหตุแล้วค่าตัวตายเยอะกว่า 75% แล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่จำเริญคือตรวจร่างกายเหรอคะหรือยังไงนะแล้วก็มีอุบัติเหตุเสี่ยงมากกว่าใช่ไหมคะ
การฆ่าตัวตายอุบัติเหตุเหล้ายาปลาปิ้งสูบบุหรี่อุบัติเหตุบนท้องถนนการทะเลาะวิวาทก็33เนี่ยผมยังหาได้ไม่ครบนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วโดยภาพรวมก็คือพฤติกรรมที่ในทางสุ่มเสี่ยงของเพศชายก็ทำให้โอกาสการมีชีวิตโดยเฉลี่ยเนี่ย ก็น้อยกว่าผู้หญิงแล้วก็พฤติกรรมในการที่เขาเรียกว่า preventive care หรือว่า maintenance คือการดูแลเอาใจใส่สุขภาพไปหาหมอแล้วได้ยามาติดตามผลอะไรแบบนี้คุณสงพจน์เป็นงั้นป่ะ
อ๋อคุณสงพจน์ก็อยู่นะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณสงพจน์แข็งแรงดีใช่ไหมคะ
ก็ตอนนี้ก็ยังนับว่าแข็งแรงอยู
่
ยังไม่ต้องไปเที่ยวกับผู้หญิงนะแต่เท่าที่ฟังรายงานเมื่อกี้ก็ฟังดูแล้วเห็นด้วยในเรื่องของการทานอาหารเพราะว่าคนรอบตัวเนี่ยถ้าสังเกตก็การเลือกทานอาหารเนี่ยผู้หญิงจะค่อนข้างที่จะพิถีพิถันกับเรื่องของการทานอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็แน่นอนแนวโน้มการสูบบุหรี
่
ทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีมากกว่านั่นก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้นผู้หญิงสมัยนี้นอกจากสวยนานอมตะแล้วยังตายยากด้วยนะคะ
มันก็มีคำขวัญใหม่สวยรวยและตายยากคือไม่ใช่สวยและรวยมากอย่างเดียวต้องตายยากด้วย เป็นอมตะจริง
ๆครับไม่ขอออกความเห็นครับเกี่ยวกับเรื่องน
ี้แต่ดีนะครับผมออกความเห็นว่าดีนี่ถึงจะว่ารอดตัวไปอันนี้ลดปัจจัยความเสี่ยงของผมไปอีกหนึ่ง
ใช่ไหมแก่ง่ายตายยากไม่ใช่แล้วต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะแก่ยากด้วยและตายยากด้วยผู้หญิงสมัยนี้นะคะ
ครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะ